subax wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Waa aroor khamiisa bisha Agoostana, waa 18 sanadka 2020. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka fiimada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan. waad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali.com. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigu waa Jamaal Axmed Cismaan. qodobada aan idaacadda saaka iyo caalamka idinkugu hayo waxaa ka mid ah: dadka soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Florence ee gobolka Kentucky ee waddankan Mareykanka oo ku diirsaday masjid cusub ay dhowaan ay aasaaseen bulshada deegaanka.
waxaan u furnay baahi aan u qabnay dadka soomaaliyeed oo aagan ku noolnahay marba marka dambe ay soo kordhahayeen inaan u samayno wax la yidhaahdo meel ay ubadkoodii iyo cibaadadoodiiba markayd ay kaga faa'iidaystaan.
waxaad sidoo kale maqli doontaan xaaladda magaalada Nairobi ee xarunta waddanka Kenya oo caadi ku soo noqotay kadib doorashadii madaxweynaha waddankaasi ka dhacday. wiilal yaraha oo ku koray magaalada Toronto ee dalka Canada oo ka tartamaya xafadda ay Soomaalidu ku badan tahay ee York South Western doorashada golaha deegaanka ee bisha Oktoobar ka qabsoomi doonta magaalada Toronto. qodobadaasi iyo kuwa kale ayaan idin hayaa intaas oo idil waxaa ka horeynaya dhegaystayaal warkii dunida ee ku soo dhowaada. wararka ka imaanaya waddanka Zimbabwe ayaa sheegaya in ilaa iyo 157 caruur ahi ay u dhinteen xanuunka jadeecada oo ka dilaacay waddankaasi. saraakiisha dalkaasi Zimbabwe ayaa sheegay in caruurtan ay dhimatay inay ahaayeen kuwa aan qaadan tallaalka jadeecada kadib markii ay waalidiintoodu diideen in la tallaalo sababo la xiriira xaqa caqiidada diimeed ay aaminsan yihiin. horaantii bishii Abriil ayay ahayd markii ugu horreysay ee xanuunka jadeecada laga soo sheegay gobolka Manicaland oo ku yaala dhinaca bari ee dalkaasi Zimbabwe, iyadoo tan iyo xilligaasi uu xanuunku ku fiday qaybo badan oo ka mid a waddankaas. ugu yaraan 2016 xaaladood ayaa laga soo sheegay waddankaasi, iyadoo dadka ilaa iyo haatan xanuunku u dhintay ay yihiin caruur aan la tallaalin, sida uu sheegay wasiirka warfaafinta ee waddankaasi Zimbabwe. golaha wasiirada dalka Zimbabwe ayaa soo rogay sharci wax laga qabanayo xakamaynta faafitaanka xanuunkaasi ka dilaacay dalkaas. dowladdu waxay sheegtay inay bilaabayso olole ballaaran oo tallaal ah oo lagu beegsanayo caruurta da'doodu ay u dhexayso 6 ilaa 15 bilood, waxaana ay sheegeen inay ka qayb gelinayso hogaamiyaasha dhaqanka iyo kuwa diinta ah si ay tallaalkaasi u taageeraan. maxbuus reer Texas ee gobolkani Mareykanka ayaa lagu helay dilka oo hore loogu helay aan idhaahda dilka qof ka mid ah dadka ka ganacsada guryaha ee sanadkii 2006 ayaa la dilay Arbacadii, waana dilkii labaad ee sanadkan laga fuliyo gobolka koonfurta Mareykanka ku yaala sida ay mas-uuliyiintu sheegeen. Caswell Shantakumen oo 14 jir ah ayaa lagu helay dembi ah inuu dilay Sarah Walker, taasoo booliisku midkeedu ay ka heleen guri habaysan oo ku dhow magaalada Dallas ee dalkaasi ee gobolkaasi Texas ee waddanka Mareykanka, oo markaasina meydkeedii xilliga la helaya la sheegay inuu ka muuqday garaacitaan daran islamar ahaantaasina in ka badan 30 jeer tuuray lagu dhuftay. inkastoo markhaatiyaashu ay markaasi ku eedeeyeen Cozel in dembigaasi uu isagu geystay, haddana dheecaanka DNA-ga laga qaaday ee laga helay cidiyaha Walker iyo meelo kale oo goobta ah ayaa muujinaya in isagu uu qayb ka ahaa dhicaankiisa halkaasi laga helay. ilaa iyo hadda waxa uu ku celcelinayay in aanu dembiga isaga galin. dhowr jeer ayuu isku dayay inuu racfaan ka qaato xukunka dilka ahi isaga oo ku dooday isku xirka cadeymaha la hayo iyo eeda dilkiisa inaysan ahayn mid cilmi ku salaysan. Texas oo caan ku ah inay ka mid tahay gobolada Mareykanka ee ugu badan ee dilalka lagu oofiyo dadka lagu helo dembiyada dilka, ayaa tan iyo sanadkii 2021 waxaa dil lagu fuliyey ilaa iyo 3 maxbuus. 3 maxbuus oo kale ayaa la qorsheeyey in sanadkan la dilo, taasoo ka dhigi doonta wadarta guud ilaa iyo 6 maxbuus sanadka 2022. warkii dunida dhegeystayaal waa nagaytaa. subax wanaagsan halkaad warkaasi aad ka dhegeysanayseen waa v o a. aynu gudagalno qodobada kale idaacadda aan saaka idinkugu hayo, xaaladda dalka Kenya ayaa caadi ku soo laabanaysa kadib markii xaalad adag oo doorasho uu dalku galay toddobaadyadii ugu dambeeyey, inkastoo weli aysan xaaladdaasi weli soo gabagaboomin oo laga warsigayo go'aanka maxkamadda. Haddana waa xaaladda waddanka ayaa hadda degan, waxaana si caadi ah ku soo laabtay socodka ganacsiga, gaadiidka dadweynaha, shaqooyinka joogtada iyo weliga jawga guud ee waddankaasi. Sidoo kale waxaa dib u furmay goobaha waxbarashada ee dalka Kenya, sida warbixintan uu ku faahfaahinayo wariyaha v o a Khadar Maxamuud Xareed.
Xaaladda waddanka Kenya ayaa ku soo laabatay sidii caadiga ahayd ee hore. Ganacsiga, gaadiidka dadweynaha, shaqooyinka joogtada ah ee xafiisyada iyo waxbarashada waddanka ayaa sidii hore ku soo laabtay saaka kadib muddo ku siban 10 maalmood oo uu dalku ku jiray xaalad doorasho iyo muran ka dhashay natiijada doorashada, taasoo inta badan dadka Kenyaanka ah ay markii hore walwal badan ka qabeen waxaa xigi doona natiijada doorashada ee ay mucaaradku diideen inay aqbalaan, balse filashadii iyo cabsidii ay dadku ka qabeen inay rabshado waddanka ka dhacaan ma aysan dhicin, oo xaaladda ammaanka dalku aad ayuu u wanaagsan yahay, inkastoo weli ay dadku ka warsugayaan go'aanka kama dambaysta ah ee maxkamadda waddanku ay ka gaari doonto cabashada dhinaca mucaaradka ay ka qabaan natiijada doorashada. Magaalada Nairobi, ganacsiyada ayaa sidii caadiga ahayd u shaqaynaya saaka, iyadoo waddooyinka lagu arkayo dadka iyo gaadiidka oo u shaqo tegaya goobahooda shaqooyinka. Waxaana saaka sidoo kale dib loo furay goobaha waxbarashada ee waddanka. Ganacsiga suuqa Islii ayaa sidoo kale sidiisii hore u shaqaynaya saaka. Soomaalida ku nool xaafadda Islii ayaa ku faraxsan in wax walbo ay sidoodii hore ku soo laabteen kadib doorasho adag oo uu dalku galay. Sidoo kale, gaadiidka dadweynaha ee gobollada aada iyo xafiisyada dowladda ayaa shaqooyinkoodii dib u bilaabay.
Bismillaahi raxmaan raxiim, waxaan ahaa Cabdiqaadir Cali Axmed. Waxa weeyaan dalka Kenya, Nairobi, gaar ahaan Islii. Waxa weeyaan maasha allah nolosha way soo noqotay, dadku maasha allah waa la shaqaysanaya hadda, caradu waa amni, alxamdulilah, ilaahay baa nolol calashaan noo ahaysiiyey, nolosha sideedii saxdahayd bay ku soo noqotay. Waxa weeyaan wax dhibaato ah ma jiraan, wax la cabsanayaa ma jiraan. Waxa weeyaan soomaaliduna hadda way shaqaysanaysaa, maasha allah aad baa loo shaqaysanaya hadda. Dalkana nabadgelyaan insha allah kasii rajaynayna haddii ilaahay yiraahdo, ganacsiguna noo sii hirgalaan ilaahay kasii rajaynayna haddii ilaahay yiraahdo.
Nairobi iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxa weeye nolosha waa fiican tahay, waxoogow khalkhala ayaa 2-3 cisho galay, laakiin hadda waa laga baxay. Magaaladu caadi bay noqotay, nabadgelyadu caadi bay u soo noqotay. Wixii kasta oo ka dhacana sharci buu ku socdaa. Waana soo dhaweynaynaa siday doorashadu u dhacday iyo nabadgelyadu se u socoto cadaaladda, iyo waxaana doonaynaa nabadgelyo annagu haddaanu nahay shacabka ku nool Nairobi. Marka waxa weeye waxaan soo dhaweynayaa anu nabadgelyada hadda maanta taagan oo ka taagan Nairobi. Baabuurtu waa isdaba maraysaa, dadku caadi waa suuqa wax loo gadanayaa, ruux ruux ku leexanaya iyo ruux ruux u gafaaya, midna ma jiro. Nabadgelyaha lagu soo dhawaada Nairobi, Maxamed Xasan Hirmoge, waa aad iyo aad baan idin salaamayaa.
Doorashada si fiican bay inoo dhammaatay. Meel walba maalintii oo qofkii ku guulaystay lagu dhawaaqay, ka bacdi wax yaruun oo maaragta macno lahayn oo meelaha qaarkood kastoo ay wax ka dhaceen, ka bacdi maalintii ku xigtayba xaaladdu way degtay, laga bilaabo magaalada la yiraahdo Kisumu ilaa Siaya ilaa Nairobi. Hadda wax dhib oo zaa'ida oo la sheegi karo ma leh. Magaalada taawnka naftirkeed shaqadu dadkii way ku laabteen, xafiisyada dowladda kulli dadka shaqaalihii way ku noqdeen. Xaaladdu meel fiican bay noo maraysaa.
Magacaygu waxaa la yiraahdaa, haddaan ku bilaabo, Mubaarak Xasan Calasow. Doorashada waxay noqotay doorashadii ugu dheereed ee ka dhacday ebed dalkan Kanada, oo in badan la sugayay natiijada inay qabsoonto. Alxamdulilah, qallaase yar baa dhacay natiijadii meesha lagu qabanayo doorashada, xarunta hoolka shirarka ayaa qallaase ka dhacay. Kabacdina jawigii wuxuu noqday si oo lama filaana. Madaxweynaha xilka hadda ku guuleystay oo weli aan magaca caleema saarin, Ruto, taageeradiisii iyo taageeradii kale, in ay wax yar qallaase ay dhaceen, jawigana si caadiya tartiib ah ayuu ku soo laabtay maalinka ku xigay iyo maalinka labaad. Haddana waxa weeye isku socodka gaadiidka iyo ganacsiga xaafaddan aan ku suganahay Soomaalida Islii aad iyo aad ay ugu wacan tahay, waxba qallaasaa kama jiro. Waana aad iyo aad ayna u fiican tahay. Waana soo dhaweynaynaa meel kasta ee Soomaalida ay joogto xaafaddana, wax amnigeedana waa 100%. Waxaan ku tilmaami karaa hadda ani waxaan ka mid ahay dhallinyarada xaafaddan degan, aad u weynna waa maasha allah, wax dhibana ma ka jiraan.
inkastoo xaaladda waddanka Kenya ay sidii caadiga ahayd ku soo noqotay, haddana lama oga falcelinta kale ee ka dhalan karta marka ay maxkamadda sare ee waddanka ay go'aan ka madanbays ah ay ka gaarto natiijada doorashada ee ay mucaaradku diidan yihiin. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
subax wanaagsan dhegeystayaal. Soomaali badan oo degan waddankan Mareykanka ayaa aad waxaa ugu yar helista aan idhaahde goobaha cibaadada iyo barashada qur-aanka kariimka. Goobahan ayaa ah kuwo muhiim u ah bulshada Soomaalida ah, waayo waa goob si wada jira ay ugu cibaadaysan karaan kuna qabsan karaan kulamada sida xafladaha meherka iyo kuwa qalinjabinta, sidoo kalena waa goob ay caruurtoodu ku baran karaan qur-aanka kariimka. Xarunta Hilaal Islamic Center oo dhowaan laga hirgeliyey gobolka Kentucky, magaaladiisa Florence, ayaa waxaa si weyn ugu diirsaday bulshada isku dhaqan halkaasi ee muslimiinta Soomaaliduna ay qayb ka yihiin. Caashi Ibraahim Aadan ayaa xaruntaasi booqatay, warbixintan ayayna ka diyaarisay.
xarunta amaba masaajidka Hilaal Islaamic Center oo ku taala magaalada Florence ee gobolka Kentucky waa goob ay si weyn ugu diirsadeen Soomaalida degan magaaladaasi, waxaana ay dabooshay baahi ay bulshadu muddo dheer qabeen oo ahayd in ay helaan goob ay ku cibaadaysan karaan oo ay caruurtooduna si xor ah ugu baran karaan qur-aanka iyo diinta Islaamka. Cabdirasaaq Maxamed Cumar oo ka mid ah guddiga masaajidka ayaa faahfaahin naga siinaya xarunta Hilaal Islaamic Center ee magaalada Florence ee gobolka Kentucky.
Walaal masaajidkan waxaa la yidhahdaa Hilaal Islaamic Center, waxaa la furay Oktoobar 2020-kii. Markii ugu horreysay anagu aan furnay, waxaan u furnay baahi aan u qabnay dadka Soomaaliyeed oo aagan ku noolnay, marba marka dambe ay soo kordhayeen, inaan u sameyno wax la yidhaahdo meel ay ubadkoodii iyo cibaadadoodiiba markay ay kaga faa'iidaystaan. sidaa daraaddeed waxaanu furnay masaajidkan 2020-kii. waxaad moodaa inaan markay aad uga faa'iidaysanay, intuu hadda masaajidka furnaana ubad badan oo Soomaaliyeed oo markayda aagan ku nool, inay qaarkoodna markayda ay si fiican wax uga baranhayaan, ilaa 4 macalin baan muxuu ahaa ayaan u diyaarinay oo markayda ah ardayda wax u dhigta. jamco walba waxa weeye saad waa lagu oodaa, salaadii oo dhanna waa la waxeeyaa, laba imaam baa ka shaqaysa. waa markii ugu horreysay oo markayda meel Soomaaliyeed la furaan oran karaa. waa ay jirta meelo kale oo kala duwan oo markayda dad Islaam ah ayay way fureen oo meelo fogfoga markayda la aadi jiray, oo dee qaar 20 mayl ay noo jiraan, qaar muxuu ah kaba badan bay noo jiraan. sidaad ogtahay waa Florence ama Boone County, waxay dars la tahay state ka Ohio, magaalada la yiraahdo Cincinnati, Ohio. halkaas lafdigeeda masaajid weyn Islaamic Center la yiraahdo ayaa ku yaalla, ilaa 18 mayl buu noo jiraa. masaajid kale oo asaga lafdigiisa Florence oo baahida muxuu ah Islaamka aagan ku nool ama dowli karinna wuu jiraa.
inkastoo bulshada magaalada Florence ee gobolka Kentucky ay ku guuleysteen aas-aasidda masaajidka Hilaal Islaamic Center, haddana bulshada Soomaalida ee degan gobolkaasi, gaar ahaan magaalada Florence oo aad u yar darteed, ayaa culays iyo caqabad ku ah in la daboolo baahiyaha xarunta, sida uu tilmaamayo Cabdisalaam Maxamed Cali oo ah maamulaha masaajidka.
baahida hadda noo taagan waxay tahay communitygii oo dadkii ay nagu yar yihiin, masaajidkiina ay baahi taalo. furitaankiisa alxamdulilah kumaana dhibaatoon, balse waxaa aada culays nooga hayaa biilashiisii, biyihii, korontadii iyo kiradiisii, sidii loo iibsan lahaa oo muhiimad ahna waa rabnaa insha allah. sida loo iibinayana waxaa qiimaha masaajidka lagu rabana waa $400,000. masaajidku waa korya hoos, wuxuu leeyahay ilaa iyo 70 baarkin. space kaloo weyn uu leeyahay oo baarkin laga rabo isagana in laga dhigo. weysa ma lahayn, weysaan ku darnay, hadda weysaan dhisnay oo ilaa 4 weysa iyo masqul, iyo masqulo kaloo soo socda hadduu ilaahay yiraahdo. dadka ku tukada iyo dadka magaalada degan ayaa wax iska soo aruuriyay, qaarkood wax isku qorqoreen. community ahaan dadka Soomaalida meeshan ku nool, dad keligood bixin kara 400 ma ahan, bal 3 meelood meel xataa inay keeni karaan ilama ahan, sababtoo dad aad iyo aad u yarba meesha degan. magaaladana magaalo saa u weyn ma ahan. waxaan codsiga usoo direyna waa dadkeena banaanka jooga, walaalaheena kale ee isteediyada kala degan ama magaalooyinka kala degan.
dahabe cadow maxamed waxa ay ka mid tahay waalidiinta degan magaalada, waxaana ay dareemaysaa inuu ka degay culays ka haystay xagga barashada qur-aanka kariimka oo ay hadda iyada iyo caruurteeduba ay ka helaan xarunta cusub, waxaana ay ka hadlaysaa sida ay xarunta u anfacday.
aad baan ugu riyaaqayaa magaalada, maadaama dadkii ugu soo horreeyay almost 17 years degan baan ahay, oo dadkii ugu soo horreeyay saas ay tahayna ma aynan lahayn meel masaajid oo maanta aan caruurta macalimad ahaan aan u geysan karno ama aan maxay ahaydo ilaa iyo ay noogu dhigan karaan dugsi. Marka aad baan ugu faraxsanahay masaajidka furitaankiisa khayr Allah siiyo communityga Soomaalida ka qayb qaadatay iyo kuwa maxay ahaydo lacagahooda ku bixiyeyba.
Way adiga imisa caruur ku dhigat hadda dugsigan hoos yimaada masaajidka?
Maasha Allah, shan caruur baa ii dhigata.
Iid Cabdullaahi Cabdi oo ka mid ah odayaasha magaalada Florence ee gobolka Kentucky ayaa aaminsan in helista xarun noocan ah ay horseedi karto in bulshada Soomaalida ahi ay ku soo hirato magaalada kuwa hadda degana ay ku nagaadaan.
Dhibaatada ugu badan ee horta halkan magaalada nagu haysata waxay ahayd faamili kastoo soo guura oo halkan noogu yimaadaa wuxuu u guuri jiray nooga noqon jiray community la'aanta aanan lahayn masaajid iyo malcaamad iyo meel dadkii caruurtii la geeyo. Marka imaka alxamdulilah si wanaagsan ayaa imaka dadkii ugu soo hiirteen masaajidkan intii la furay. Waxaanu kulley imaka anaguna Soomaali ahaan meel aanu isku urursano oo qaaraanka yagii iyo dhibtayadii iyo xanuunkii iyo dhakhtarka yagii iyo arooska yagii iyo hawlihii intii Soomaalidu ay lahayd oo dhan aanu gaar ugu helabay noqotay. Marka rag iyo dumar aanu halkan isugu nimaadno caruurteeda halka ku tibaadeena cidna aanay dhibsanayn anaguna aanay dhibsanahaynin. Marka waalidiin ahaan iyo odayaal ahaan iyo community ahaanba aad baan ugu faa'iiday masaajidkan.
Farxadda iyo nafiska ay bulsho ahaan dareemayaan Soomaalida ku dhaqan magaalada Florence ee gobolka Kentucky ayaa waxaa dhinaca kalena hareer socota walwal ku aadan in ay hanan waayaan masaajidka cusub ee ay samaysteen. Si walaacaasi xal loogu helo ayuu maamulaha masaajidka Cabdisalaam Maxamed Cali waxa uu dirayaa baaqani.
Soomaalida meel walba ay joogaan waxaan jecelnaa inna laga caawiyo masaajidkan oo hadda qiimihiisu 400 yahay. Meeshii waa meel aan aad ugu baahannahay si aanan macnihii annagoo meeshii degnay naloogu dul iibsan ama dad kale aysan nooga dulqaadin dhulkii qarash baan gelinay, kaarbid baan dhignay, musqulaan ka dhisnay, weysooyin baan u samaynay. Marka aad baan uga codsanaa walaaleen kheyrka jecel inay nasoo caawiyaan iyo masaajka iibkiisa nagala qayb qaataan ay nala soo xariiraan insha allah.
Caashi Ibraahim Aadan ayaa warbixintaasi nala socodsiinaysay. Halkaad ka dhegeysanayseenna waa v o a. Kulan looga hadlayay sidii xal waara looga heli lahaa abaaraha iyo fatahaadaha soo la laabta ee ka jira deegaanada Jubbaland ayaa lagu qabtay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose. Kulankaas waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin iyo ganacsatada gobolkaasi ka soo jeeda, waxaana la soo bandhigay baaxadda iyo saameynta ay abaaruhu ku yeesheen bulshada deegaanada Jubbaland. Warbixin arrinta la xiriirta waxaa magaalada Kismaayo ka soo diray Aadan Maxamed Salaad.
Kulankan oo looga hadlayay sidii xal waara looga heli lahaa abaaraha iyo sidoo kale fatahaadaha soo laalaabta ee ka dhaca meelo badan oo Jubbaland ka mid ahi ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Jubbaland, ganacsato iyo sidoo kale dadka saameynta ee ku yeesheen abaaraha ee ku sugan gudaha magaalada Kismaayo. Kulanka intii uu socday waxaa la isdhaafsaday aragtiyo ku aadan sida ugu wanaagsan ee looga hortagi karayo abaaraha soo laalaabta, isla mar ahaantaana looga faa'iideysan lahaa biyaha roobka si abaaruhu ay meesha uga baxaan. Ugu horreyn waxaa kulanka hadal kooban ka soo jeediyey Maxamed Sheekh Qadar, gudoomiye ku-xigeenka hay-adda qaxootiga ee Jubbaland ee j r a, waxaana uu sheegay in kulamada noocan oo kale ah ay ahmiyad gaar u leeyihiin sidii loo badbaadin lahaa dadka Soomaaliyeed ee abaaraha iyo fatahaaduhu ay saameynta xooggan ku yeesheen.
Cid walba waxay qaban karto intii la falanqeeyo, lala wadaago, la dhaho waxaasaa laga rabaa in la qabto runtii. Cadowtiin xalka waara mashruuca la leeyahy waa mashruuc ballaara. Dowlad goboleedka Jubbaland hadda lug low bay usoo qaadataa, tusaale in halkaa dad badan la dejiyo, kuwii dalka dib ugu soo noqday, barakicii faraha badnaaye ciidda ka yaraa ee abaaruhu soo barakiciyeen iyo kuwa deegaanka ee waxba aan haysan. Halkaasi dadka loo dejiyo waxaa loo baahan yahay in taag iyo tabar iyo caqli laisku wada gasho, istaraatiijiyadda in la developgareeyo, wax walba in la karkariyo. Private sectorku waa meelaha ugu badan ay ka imaan karaan wax weyn oo runtii wax badan tari kara dadka nolosha ka bedeli kara noloshaas dadka baahan ee barakacyaasha.
Maxamed Mursal Xirsi, agaasimaha guud ee wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta Jubbaland, ayaa sheegay in ay ahmiyad gaara ka wasaarad ahaan siinayaan sidii wax looga qaban lahaa xal waarana loogu heli lahaa abaaraha iyo fatahaadaha, kuwaas oo uu sheegay in dadka Soomaaliyeed ay saameyn xooggan ku yeesheen
abaar tan uguma dambeynayso. Waxaa la yidhaahdo sidoo kaleeto waxaa jiray masaa'ib kale oo sidii ayahii konfliktigii waxyaaba badan oo kala faayay baa jiray dadku inuu barakaco. Waxay u baahan tahay in la maalgashto oo deegaanka la maalgashto. For example, lug low deegaanka la dhaho oo hadda ka dowlad ahaan Jubbaland aan gacanta ku hayno xalkiisa waara. Deegaan waxa way u diyaarsan in xoolo lagu dhaqdo, u diyaarsan in la fasho oo la beerto. Marka private sector-ku roolka ugu weyn oo uu ka ciyaari karo hawshan waa maalgashi.
Wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha Jubbaland, Bishaar Aadan Geedi, ayaa sheegay in dadkeena aysan marnaba ka faa'iideysan biyaha roobka si ay uga badbaadaan abaaraha, waxaana uu sheegay in loo baahan yahay in la sameeyo biyo xireenno iyo sidoo kale goobo ay dadku uga faa'iideystaan biyaha.
waxaad moodaa dadka qaar xalwaara inay ka fiirinayaan wax maanta un taagan. Xalwaara wax maanta taagan ma aha, fatahaad baa dhacaya. waxaa la doonayaa in xalwaara laga gaaro inaysan fatahaada dib noogu soo noqon. sidee baysan noogu soo noqonin? waa inaan ka diyaar garowno waxyaabaha keena inay fatahaad dhacdo. waxaa dhacaya abaar sida hadda dadkeena inta badan hayso. abaarta maxaa u sabab ah? dadku isku khilaafaan, laakiin inta badan waxaa la isku raacsan yahay biyaha roobka kama faa'iidaysano, ama wayna dhaafaan badday ku darmaan ama dhulkaa dib u laqa oo biyo xireenna ma lihin. taana waxay ka mid tahay maxaan ku yidhahday xalka waara sidee lagu gaari karaa, iyadana waa maanta dhan lagama baxayo.
waa kulankii ugu horreeyey oo looga hadlayo sidii xal waara looga heli lahaa abaaraha soo la laabtay iyo fatahaadaha oo Jubbaland lagu qabto, iyadoona laga soo saaray qodobo dhowra kulanka intii uu socday, balse waxa ay mas-uuliyiinta isku raaceen iyo ganacsatada iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ee kulankaas ka qayb galay in loo wada guntado sidii wax looga qaban lahaa abaaraha soo la laabta ee saameynta xoogan ku yeesha dadka Soomaaliyeed. abaartii ugu xooganeed ayaa sanadkan ku dhufatay meelo badan oo Jubbaland ka mid ahay, taas oo galaafatay nolosha xoolihii ugu badnaa, iyadoona sidoo kale dad badani ay barakac noqdeen. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
magaalada Toronto ee dalka Canada waxaa bisha Oktoobar ee sanadkani ka qabsoomi doona doorashada duqa magaalada, golaha deegaanka iyo guddiga maamulaya iskuulada. 20 musharax ayaa u taagan qabashada duqa magaalada Toronto. John Tory, oo 8 sano la soo dhaafay ahaa duqa magaalada Toronto, ayaa markii saddexaad u tartamaya doorashada oo 4 sanaba mar la qabto. golaha deegaanka ee Toronto ayaa ka kooban 20 xubnood. musharaxiinta kasoo baxa 20 xaafad ee deegaan doorashada ayaa 4 sano ee soo socota mateli doona magaalada. Beriyo Jimcaha ayay ku eg tahay muddadii loo qorsheeyey isdiiwaangelinta musharaxiinta. Toronto waa magaalo ay degan yihiin Soomaalida ugu badan ee ku dhaqan dalka Canada, laakiin ilaa iyo hadda dhinaca Soomaalida waxay isdiiwaangeliyey si ay ugu tartamaan golaha deegaanka. Cabdikariin Cumar, oo ka mid ah dhallinyarada ku koray magaaladaasi, Cabdikariin oo ka tartamaya xaafadda ay Soomaalidu ku badan tahay ee York South Western, gaar ahaan qaybta shanaad, ayaa u warramay wariyaha V O A ee dalka Canada Xuseen Nuur Xaaji. ugu horeyna waxa uu Cabdikariin ka jawaabayaa waxa ku dhaliyey in uu isku soo sharaxo kursigaasi.
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waa ku salaam walaalkay Xuseen, adiga iyo dhammaan baahda V O A. runtii waxaa igu dhaliyey inaan ka qayb galo siyaasada York South Western. markii aan arkay oo aan la kulmay dhibaatooyin badan oo ay la kulmeen dadkeenii Soomaaliyeed iyo dhibaatooyin kale oo sideedaba ka jiro York South Western, awgeed ayaa ii kalifay inaan u istaago oo aan magaceyga ku soo qoro, aana ka maqnaanin miiska dhanka siyaasadeed iyo go'aamaadka lagu gaarayo. runtii York South Western waxay ka mid tahay xaafadaha ay Soomaalidu aad u degto, sidaa darteed waxaan go'aansaday inaynu ka maqnaanin dhanka siyaasadda, inaynu ka maqnaanin miiska go'aamaha lagu gaaro.
waa tahay Cabdikariim, maxay tahay dhibaatooyinka aad rabto inaad wax ka qabato haddii lagu doorto inaad ka mid noqoto golaha deegaanka ee magaalada Toronto, gaar ahaan qaybtan shanaad ee xaafadda York South Western?
waxqabadka York South Western aad iyo aad ayuu u weyn yahay, waayo saameynta cudurkii caalamiga ahaa ayaa ilaa iyo hadda laga soo kabsanayaa. marka haddee noqoto dhanka caafimaadka, haddee noqoto dhanka caafimaadka maskaxiyan, haddee noqoto dhanka guryaha, haddee noqoto shaqada, dhaqaalaha, dhan kasto ayuu dadkii ka saameeyey. marka aniga waxaa iga go'an ama horena uga soo shaqeeyey ayaa waxay tahay wacyigelinta dadka iyo maxaa la yiraahdaa waxa loo yaqaano small business-ka oo ah ganacsiga yar, caawinaadiisa ayaan ku xildheereyaa. sidaa darteed waxaan isleeyahay dhanka u hiigso oo ka caawi dadka iyo qoomiyadaha kala duwan ee ku nool York South Western.
waa tahay ugu dambeyntii rajadaadu waa sidee maadaama ilaa saddex qof oo kale ay kula tartamayaan oo ay ka mid tahay Francis Nunziata oo tan iyo 2010 xaafadan ku mataleysa golaha deegaanka ee magaalada Toronto.
Xaafadani waa xaafad aan aniga kusoo koray. Xaafadani waa xaafad aynu ku leenahay saaxiibo badan oo kala duwan. Xaafadan waa xaafad ay degan yihiin Soomaali badan. Runtii marka tahay waxay cadeynaysaa ama badinaysaa natiijada aynu mar walba leenahay in doorasho dhan kasta ha noqoto oo xaafadan York Southwestern loo yaqaano haddaynu ka qayb galno oo aynu isku tiirsano oo aynu isku higsano inaynu heer sare ka gaareyno. Marka York Southwestern hami weyn ayaan ka qabaa haddii aan u tartamo in aan aniga guul ama rajo fiican aan ka gaareyo insha Allah ta'ala.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdikariin Cumar oo ka mid ah dhallinyarada ku dhaqan magaalada Toronto, kana mid ah musharixiinta u tartamaya golaha deegaanka. Wuxuu warramayey wariyaha V O A ee dalka Canada, Xuseen Nuur Xaaji. Markaan dhinaci heesaha aynu ku yara nasanno, heesaasi muusiga aad maqlaysaan waa fanaanka Xasan Aadan Samatar iyo heesiisa Roof Xashaf. Watahay fanaanka Xasan Aadan Samatar ayaa heesaas ku luuqeynaya gabagabey inuu heediyo Cadeen Liisa kay Calaqa anigu Jamaal Axmed Cismaan iyo dal socodsiinaya tan iyo kooda iyo barka duurnimo intaan hawada ku kulmi doono waxaan idin kaga tagayaa nabadgelyo.